O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, fermerlar bug'doy topshirish bo'yicha kontraktatsiya shartnomasini bajarib qo'ygan bo'lsa ham, tuman hokimlari yana shartnomaning 10% miqdorida bug'doy topshirishga majburlayapti. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, hokim har bir fermerdan qo'shimcha topshirishi kerak bo'lgan bug'doyni undirishda militsiyani ishga solmoqda. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerning aytishicha, ularga shartnomadan tashqari yana 10% qo'shimcha majburiyat yuklatilgan. Misol uchun, deydi bu fermer, mening ham o'z haqqim bo'lgan bug'doyimni qaqshatib o'rib ketishdi. Axir shartnomadan ortig'i dehqonniki bo'lishi kerak. Uning ham bola-chaqasi bor. Umid bilan shu bug'doydan tegarmikin deb mo'ltirab turgan ishchilari bor. 10%lik majburiyat muttahamlikdan boshqa narsa emas, deydi fermer. Uning aytishicha, 100 gektardan ortiq yeri bo'lgan fermerlarga shartnomadan tashqari yana 50 tonna bug'doy topshirish majburiyati yuklangan. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, uning shartnomadan orttirgan bug'doyi 5 tonna chiqqan, lekin 10%lik majburiyat hisobiga uni ham tortib olishgan. Rejani bajardim, qo'yinglar, shu 5 tonna ishchilarimni va o'zimning haqqim desam ham o'rib olib ketishdi. Shartnomani 110% qilib bajardim, o'zim esa quppa quruq qoldim, deydi fermer. U ana shu qo'shimcha 10% majburiyatning qayerdan paydo bo'lishini tushuntirib berdi.
Viloyat temir daftar degan bir daftar bo'ladi uni allaniki. Shu u kitobchada xuddi razmishina deb, misol uchun paloncha pistoncha fermer xo'jaligi 97 emasu 97ga yana 9 tonna 700 kilo qo'shilgan holatda shuni beradi. Atrapda ichki ishlar xodimi atrap boshlig'i bo'ladi. Uni qo'lida shu daftar turadi. U shu daftardagi tonnani sizdan talab qiladi. Uni reja shunday: Ahmaddan 80 tonna o'rishin kerak, G'ayratdan 100 tonna o'rishin kerak, Halildan 120 tonna o'rishin kerak deb uni qo'lida o'zi qog'ozi bo'ladi,
deydi fermer. Andijonlik fermer yetishtirgan bug'doy xirmoni ustida hozir bo'lganlarga shunday baho berdi: bularning bittasi mening bug'doyimga suv qo'ymagan, bittasi bitta o'tini yulmagan, lekin militsiya, hokimiyat va boshqa tashkilotlardan vakil bo'lib 15-20tadan xirmon boshiga kelib olishadi. Xuddi o'zlari mehnat qilib qo'ygandek xo'jayinlik qilishadi. Ularga yalinamiz: "Hoy aka, rejadan ortiq qolsan, ishchilarimga nima beraman?" deb. Prezidentimiz xalqni o'ylab qancha qarorlar chiqaryapti-yu, bular nuqul teskarisini qiladi. Karimov davrida qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday bo'lyapti. Aksincha og'irlashdi ham. O'zimizning bug'doyga o'zimiz o'g'rimizda hozir ham, deydi fermer. O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimining ozodlikka aytishicha, qonun bo'yicha fermerga shartnomadan ortiqcha majburiyat yuklashga hech kimning haqqi yo'q. Fermer don qabul qilish kombinati va hokimlik bilan 3 tomonlama kontraktatsiya shartnomasini yil boshida tuzadi. Shartnoma tuzildimi, demak, fermer faqat o'sha shartnomada ko'rsatilgan tonnani topshirishi kerak. Undan ortgani o'ziniki bo'ladi. Agar shunday holat bo'layotgan bo'lsa, bunga viloyat hokimliklari mas'ul, biz emas, dedi vazirlik mulozimi.